danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutal Allahın adı və yadı ilə Allahümme salli ala Muhammedin və alü Muhammed və cəil fərəcəhum. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Aran Radiosundakı əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. Əzizlər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Aban ayının 4-cü günü, milad tarixi ilə 2025-ci il Oktyabr ayının 26-cı günü və hicri qəmər tarixi ilə 1447-ci il Cəmadiyyələvvəl ayının 4-cü günüdür. Hörmətli dostlar, bildiyiniz kimi sabah Cəmadiyyələvvəl ayının 5-i Xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın səadətli və bərəkətli viladət günüdür. Bu gözəl günün münasibəti ilə sizə təbrik deyirik. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Əziz dostlar, verilişlərimizi Tarix Güzgüsü adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Ardınca bir radio tamaşasını eşidəcəksiniz. Dahilər verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Perspektiv verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər xiyabanı verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Ötən gün dinlədiyiniz Əylən sənə çay demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də eşidəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Tabriz Radyosu verilişlerinin bu hissesine son koyacak. Aziz dostlar, bizimle kalın lütfen. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasını dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda Tarix Güzgüsü verilişini bərabər dinləyək.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü. Salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosundan tarix güzgüsü verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Yenə də görüşünüzə gəlib, tarix səhifələrini yenidən vərəqləyərək, üstü örtülüb bastırılmış reallardan, istilaçıların yaramazlığından, onların qarşıya məqsəd qoyduqları anti-İslam, anti-İran siyasətlərindən, danışmak isterdik. Sizi tarih güzgüsü verilişini dinlemeye davet edirik. Geçen verilişlerde dedik ki, istilacılar hansısa ülkeni işgal ettikdə o ülkenin tarixini dəyişməyə cəhd göstəriblər. Habilə, əraziləri işgal olunmuş millətlərin inam və əqidələrini, adət ənənələrini əllərindən alaraq onları mahiyyətsizləşdirməyə çalışıblar. İstilacılar sərhədləri dəyişməklə bərabər, sivilizasiyalarda dəyişib saxtalaşdırmağa can ataraq millətləri öz köklərindən ayırmağı, onların tarixini uydurmağı, mənliklərini əllərindən almağı qarşıya məqsəd qoyublar. Sadaladığımız bu aspektlər olduqca önəmli aspektlərdir. Yəni, bir millətin öz kökündən ayırdınsa, bir millətin tarixini uydurdunsa, o millət mütləq bədbəxtliyə doğru gedəcəkdir. Bu arada millətlər bu kimi hilələr və yaramaz cəhdlər qarşısında necə davranmalıdırlar, belə ovsunlara uymalıdırlarmı? Millətlərin vəzifəsi nədən ibarətdir? Heç şübhəsiz, bu kimi situasiyalarda ayıq millətlər dinlərini və mənliklərini qoruyaraq işqalçılara qarşı çıxıb onların hilələrinə uymamışlar. Bununla da inam, iman və əqidənin necə də güclü olduğunu başa düşürük. Artıq keçən verilişlərdə bu haqda siz əziz dinləyicilərimizə dərin məlumat vermişik, çoxlu məlumat vermişik. Bu millətlər inam və əqidələrinin gücü ilə istilaçılara sinə gərib, öz mənliklərini qoruyub saxlamışlar. Heç şübhəsiz, hərbi təcavüzlər və istilalar mədəni və mənəvi istilalara da gətirib çıxarar. Bu isə ən dəhşətli və ən acınacaqlı haldır. Təcavüzkar ərazini işğal etməklə bərabər təcavüz etdiyi yerin tarixini, sivilizasiyasını da dəyişməyə, yayındırmağa cəhd göstərir. Təcavüzə məruz qoyduğu ərazilərdə sakin olanların mənliklərini əllərindən alır, tarix və mədəniyyətlərini dəyişir, özgələşdirmə siyasəti yürüdürlər. Bu arada, əgər o millət inamlı və imanlı olarsa, onda vəziyyət tam fərqlənəcəkdir. Yəni, o millətdə Allaha iman və inam nəticəsində yaranan güc, mənəvi qüvvə istilaçıların qarşısını alıb onları məğlubiyyətə uğradar. Zoraki və işqalçı qüvvələr ancaq müəyyən bir zamana qədər ərazinin bir qismini işqal edə bilər. Sonra millətin həmin iman və inamı nəticəsində işqalçılar elə həman bir hissədən də geri çəkilmək məcburiyyətində qalarlar və o bir hissədən qovularlar. İşqalçılar belə bir millətin tarix və mədəniyyətinə ötkün düşə bilməz. Müsəlman İran xalqının müqəddəs müdafiə dövründə göstərdiyi qəhrəmanlıq məhz həmin inam və iman gücündən irəli gəlmişdir və təcavüzkar nəinki qarşıya məqsəd qoyduğuna çata bilməmişdir. hem de ağır məğlubiyyətə uğramışdır, diz çökmüşdür. Lakin bəzən bu iman və inam gücü olmur. Ya olsa da çox zəif və güçsüz olur. Bununla da o millətin ərazisi də işğal olunur. Tarixi də dəyişilir. Mədəniyyəti də əlindən alınır. Və artıq o millət yox olur. Amerika, Qafqaz məntəqəsinə xüsusi diqqət yetirir. Və bu məntəqəni ələ keçirmək və ona ötkün düşmək üçün hər iş görür, hər yaramazlığa yol verir, intriqalar uydurur. ABŞ elə keçmişdən bu məntəqəyə göz dikmiş və Qafqaza ötkün düşsün deyə müxtəlif hilələr işləyib hazırlamış və intriqalar tətbiq etmişdir. Bu haqda da siz əziz dinləyicilərimizə məlumat vermişik. ABŞ-ın qarşıya məqsəd qoyduğu intriqalar haqqında danışmışıq və statda gətirmişik. Qafqaz müxtəlif səbəblər üzündən və deyildiyi kimi geopolitik mövqeyətə, zəngin energetika mənbələrinə yeləndiyinə görə həmişə hegemonların diqqət mərkəzində durmuşdur. İstər ABŞ, istərsə də Rusiya daima Qafqaza tamah gözü ilə baxıb baxmaqdadırlar və Qafqazı ələ keçirsinlər deyə müxtəlif hilələr uydurur və əllərindən gələni əsirgəmirlər. Amerika, Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra beynəlxalq quruluşda özünü yeganə hegemon qüdrət kimi sanır. Və deyildiyi kimi 11 sentyabr hadisəsindən sonra terrorizm ilə mübarizə bahanəsilə Rusiyanın forpostuna keçir və bu məntəqədə öz mövqeyyətini gücləndirmək üçün müxtəlif intriqalar tətbiq edir. Müxtəlif müqavilələr bağlayır, məntəqə ölkələrinə iqtisadi yardımlar göstərir, hətta bəzi ölkələrlə, yəni Rusiyanın forpostunda olan bəzi ölkələrlə hərbi müqavilələr də bağlayır və çox maraqlıdır ki, bəzi ölkələrdə bazalar saldırır, hərbi bazalar saldırır. ABŞ-ın Qafqazda öz mövqeyyətini gücləndirmək üçün göstərdiyi cəhdlər olduqca yaramaz və çirkindir. İstilaçılar tarixi hadisələrdə öz maraq və məqsədlərinə uyğun olaraq saxtalaşdırır. Hətta tarixi belə dəyişib uydururlar. Onlar elə işlər və yaramaz cəhdlər göstərirlər ki, millətlər öz mədəniyyətlərindən usanıb, istilaçının dikte etdiyi mədəniyyətə uysunlar. Bu ise en dehşetli haldır, en dehşetli vaziyettir. Doğrudur, milli menlikler serhedlerden yok, belki milletlerin medeniyetlerinden asılı olmalıdır. Hem de döne döne dediğimiz kimi, çoklu oğullar ta kadimden beri dede pencəyini giymiş olublar. Ancak ata pencəyini giymek, atanı danmak mənasına değildir. Aziz ve hürmetli dinleyiciler, siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan növbəti tarix güzgüsü verilişini dinlediniz. Növbəti tarix güzgüsü verilişində də yenə istilaçların çirkin və yaramaz siyasətlərindən, yaramazlığından, onların qarşıya məqsəd qoyduqları eybəcər siyasətlərdən bir qədər siz əziz dinləyicilərimizə məlumat verdik, danışdıq. İnşallah gələn verilişdə bu haqda yenə də siz əziz dinləyicilərimizə məlumat verib müxtəlif statlar göstərəcək. Hələlik sağ olun, Allahın amanında.
Aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, Təbriz Radyosu'ndan bizi dinlemektesiniz. Bu saatte bir radyo tamaşasını beraber dinleyecek.
Şərqi Azərbaycan Mərkəzinin sərhəddə aşırı verilişlərinin Tamaşa Səsi Radio Tamaşa qrupu təqdim edir. Kapitulasyon. Tərcüməçi Mustafa Sultan. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə Fərhad Kərəmrəvan, Səid Cəlvəgəri, Yunus Kəbir, Həmid Məcdabadi, Cəfər Rızayi, Səccad Dəşti, Effektor Cəfər Rızayi, Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim, Rejissor və prodüser Cəfər Rızayi.
Kapitulasyon beynəlxalq qanunları tarixində bir ölkənin digər ölkəyə həmin ölkənin sərhədləri daxilində yaşayan vətəndaşlarının suç və cinayətlərinə baxmaq üçün özünün cəza qanunlarını tətbiq etməsi icazəsi verilməsindən ibarətdir. İranda kapitulasyon 150 il işləmiş bir yaradır. Bunun kökü İranın Rusiyanın qarşısında məğlub olduğu və Türkmənçay müqaviləsinin İrana qəbul etdirildiyi zamana qayıdır. Bu alçadıcı qanun ilk dönə olaraq 1828-ci miladi ilində Abbas Mirzənin Rusiya ilə döyüşündə məğlub olmasından sonra Türkmənçay müqaviləsinin İrana qəbul etdirilməsi ilə qüvvəyə mindi. Bu, o demək oldu ki, İranın hökumət rəsmilərindən heç birisi Rusiya səfirliyindən rəsmi icazənaməsi olmadan Rusiya vətəndaşlarının sakin olduğu binaya daxil ola bilməz idi. Bundan əlavə, İranın məhkəmə və cəza qanunları İranda yaşayan Rusiya vətəndaşlarına şamil olmurdu və onlar hər hansı suç işlədikdən sonra Rusiyanın Tehrandakı səfirliyinə sığınaraq orada amanda qala bilərdilər. 1856-cı ildə Hirat müharibəsində Nasirəddin Şahın məğlub olmasından sonra İranla İngiltərə arasında Paris müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilədə isə ingilislər Türkmənçay müqaviləsində olduğu kimi vətəndaşları ilə bağlı bir sıra hüquqları İran dövlətinə qəbul etdirdilər. Tədricilə digər Avropa ölkələri də İranda bu imtiyazdan faydalandılar. 1928-ci il 10 may tarixində Rıza Şahın əlaltı hökuməti bir sərəncamda İranda kapitulyasiya qanununu ləğv etdi. Əlbəttə, bu sadəcə bir siyasi məzhəkə idi, çünki bu sərəncamdan 1-2 gün sonra İran dövləti xarici səfirliklərə bildirdi ki, nigaran olmasınlar və onların vətəndaşları eləcə əvvəlki imtiyazlardan faydalana biləcəklər. Həmən ilin may ayının 11-də, yəni kapitulyasiyanın zahiri ləğvindən bir gün sonra İranın xarici işlər naziri İngiltərənin Tehrandakı ikinci dərəcəli rəsmi nümayəndəsi Robert Henry Clive'a bir məktub unvanlayaraq onu İngiltərə vətəndaşlarının keçmişdə olduğu kimi İranda sərbəst və azad olmalarına əmin etdi. 18 bəndən ibarət olan və İranda İngiltərə vətəndaşlarının hüquqları və əmlakının qorunmasına dair İranın məhkəmə hakimiyyətinin öhdəçi olmasına şamil olan bu məktub Tehranda ölkənin ikinci dərəcəli rəsmi nümayəndəsinə göndərildi. Sonrakı mərhələdə isə Fransa, İsveç, Danimarka və Avropanın o günkü digər aparıcı ölkələri ilə, diplomatları ilə səfirlərinin toxunulmazlığı ilə bağlı ayrı-ayrılıqda müqavilələr imzalandı. 1953-cü il 19 avqust çevrilişindən sonra Amerikanın İranda nüfuzu genişlənməyə başladı və 1960-dan bəri Amerika İranı qəbiləşdirmək üçün çox saylı planlar təqdim etdi ki, o sıradan ərazi reformaları, əyalət və vilayət dərnəkləri layihəsi və Ağ İnqilab planına işarə etmək olar. Amerika bu siyasətlərinin davamında 1964-cü ildə İranın təyin etdiyi şərtlərinə və o cümlədən hərbi yardım istəməsinə əsasən kapitulyasiya məsələsini irəli sürdü və həmin ilin payız fəslinin birinci ayında kapitulyasiya qanunu İran parlamentində təsdiqləndi. Bu qanun missiya üzrə İranda olan Amerikalı hərbçilərə və hətta onların qohumlarına da siyasi toxunulmazlıq verərək İran məhkəmələrindən onların haqqında hər hansı təqib haqqını alırdı. Belə ki, əgər Amerikalı məsləhətçilər ya hərbçilər və hətta onların qohum əqrəbası İranda bir suç işləsəydilər, İran məhkəmələri onları mühakimə edə bilməzdilər.
Şanssızdır cənab rəis. Mən dönə-dönə bunu sizə demişəm. İndi də artıq bir daha təkrarlayıram. Bu layihə təsdiqlənməlidir. Bunu əla həzrət şəxsən istəyirlər. Bu layihə bundan əvvəl də keçmiş baş nazir cənab Ələmin dövründə də senata göndərilib və külliyyatı senatda qəbul edilib. Sizcə bunu yaxşı xatırlayırsınız. O zaman senatın sədri siz idiniz.
Cənab nazir, mən laf yaxşı xatırlayıram. Mən özüm şəxsən Əla Həzrətin və sizin fikrinizə həsən qarşı deyiləm. Ancaq elə o vaxtda bu layihəyə qarşı olanlar çox idilər. Yəni onun təqdim edilməsi tərzinə qarşı çıxırdılar. Bilirsiniz ki, içtimai məfkürə belə bir məsələni kəbul etməz.
Məsələn kimlər? Kimlər buna qarşı çıxa bilərlər? Bu nümayəndələrdən hansısı bu haqda danışmağa cürət edə bilər? Hamısı ki, başdan ayağa nökərdirlər. Mən layihənin sinatda təsdiqlənməsindən deyil, şovra məclisində təsdiq edilməsi barədə nicaranam. Cənab Şərif İmami, siz məni tam məyus etdiniz. Məyus etdiniz.
Əsla, cənab, əsla. Mən əsla cəsarət etmək istəməzdim. Mənim məqsədim nümayəndələr deyil, əsla. Bunların hamısının ixtiyarı öz əlinizdədir. Mən mollalardan nigaranam. Siz onları məndən də yaxşı tanıyırsınız. Hələ 15 xurdat qailəsi bitməyib.
Bitməyib? Necə bitməyə? Mən dedim, Xümeynini buraxsınlar, daha nə istəyirlər?
Cənab nazir, siz yaxşı bilirsiniz ki, Xümeyninin sərbəst buraxılması sadəcə bir taktikə idi. Şah İctimai Fikirlərin və Qum alimlərinin təzyiqi nəticəsində bu nə idi? Millət Xümeyninin sərbəst buraxılmasını Qum alimlərinə borclu bilirlər. Əlahəzrətin lütfünə deyil, siz bunun nə olduğunu bilirsiniz. Bu xalq üçün bir qələbə və dövlət isə bir məğlubiyyət deməkdir. Əlbəttə, məni bu cəsarətimə görə bağışlayın. Mən bunu ona görə ərz elədim ki, daha çox diqqətli olmalısınız. Siz çox həssas şəraitdəsiniz. Şərait olduqca gərgindir. Gələcəyə çox da qətiyyətlə əmin olmaq olmaz.
Biz xoşməramlılığımızı göstərmək üçün onu bıraxdıq. Biz istədik bunu deyək ki, biz dinlə, axınla mübarizə istəmirik. Biz ölkə işləri və siyasəti uğraşırıq və onlar da öz işlərinin dalınca getsinlər. Gedib mərsiyələrini oxusunlar.
Cənab nazir, çox-çox əfv edərsiniz. Ancaq çox bağışlayın, bu sizin fikrinizdir. Lakin onların, xüsusən də Ayətullah Xümeyninin fikrincə, Amerika İranın bir nümrəli düşmənidir. Onlar deyirlər ki, bu layihənin qəbulu, yəni Amerikanın və onlar demişkən, əcnəbilərin nökərçiliyi.
Bir neçə axund hükuməti məzhəcə ediblər. Dövlətə, ölkənin şahına vəzifə təyin edirlər. Bunlara deyən yoxdur ki, sizə nə? Siyasətin sizə nə dəxli var? Gidin məsciddə mərsiyənizi oxuyun. Məmləkətin şahı var, başnaziri var, parlamenti var, dövləti var.
Cənab nazir, indi artıq bu söhbətlərin vaxtı deyil. Bir çarə qılmalıyıq. Siz sınatı mənə buraxın. Şura məclisi barədə əsla təşvişə yer yoxdur.
Necə yoxdur? Əngəl törətmək istəsələr nə etməliyi?
Birincisi, onlar buna cürət etməzlər. İkincisi, şura məclisinin 188 nümayəndəsi vardır ki, onlardan 140 Yeni İran Partiyasına üzvüdürlər. Partiyanın sədridəki siz özüsünüz. Üzvləri bir araya gətirin, xüsusi bir iclas qurun və məsələni orada çözün geçsin. Mən də bu məsələdə sizin yanınızda olacağım. Nümayəndələri razılaşdırmağı mənə buraxın. Əlbəttə, əgər məni layiq bilsəz. Ancaq əsas problem başqa yerdədir. Xümeynini aldatmaq və ya razılaşdırmaq imkansızdır. O eşitsə ki, bu kimi bir layihə məclisə təqdim olunacaq, mütləq susmayacaq. Cəmaat da ki, ona tərəfdardır. Hətta susan alimlər də ürəkdən onunla həmrəydilər. Ən çətin iş bu ağanın razılığını cəlb etməkdir ki, o da mənim əlimdən gələn iş deyil.
Cənab Şərif İmami, əziz dostum, siz ki işin əslini yaxşı bilirsiniz. Bunu Amerikalılar istəyirlər. Əla Həzrət Prezident Kennedy ilə görüşərkən ondan 200 milyon dollarlıq hərbi yardım istəyiblər. Amerikalılar isə bunun qarşısında neçə şərt təyin edirlər ki, onlardan biri də həmin kapitulyasiyanın bərpası olub. Hətta Əla Həzrət özü də iki yol ayrıcında qalıblar. Ya Amerikanların istəklərini qəbul etməli və yaxud onların hərbi yardımından vaz keçməlidirlər.
Çox yaxşı, cənab nazir. Əlbəttə, məncə kəşfiyyat nazirinə də bir sıra tapşırıqlar verməlisiniz. Bu müddətdə, yəni layihə sinatda və şura məclisində təsdiq olunana qədər və ara yatınca qəzetlər mükəmməl kontrolda olmalıdırlar. Nümayəndələrin müzakirələri ilə heç bir xəbər yayılmamalıdır. Belə olarsa, nümayəndələr də daha asayişlə işi bitirə bilərlər.
Doğrudur. Yaxşı təklifdir. Mən bu haqda Kəşfiyyat Nazirində müvafiq göstərişi verəcəm. Siz də əmin olun. Nümayəndələrə də buyurun ki, Əla Həzrət şəxsən onlara arxadır.
Ancaq bu barədə Əla Həzrət bir mühüm məsələni də mənə xatırladıblar. Yaxşısı budur ki, nümayəndələrdən bir neçəsi də layihəyə qarşı bəzi çıxışlar da etsinlər ki, mübahisələr daha da qızğın olsun və məclis daha rövnəqli olsun. Nə dediyimi başa düşürsünüz?
Bəli, əlbəttə ki, cənab nazir.
Nəysə, zahiri də qorumaq lazımdır.
Siz əmin olun ki, bütün əmrləriniz yerinə yetiriləcək, cənab Mənsur.
Məni çox sevindirdiniz, cənab Şərif İmamı. Yəqin bilin ki, mən sizin bu səmimi dostluğunuzu Əla Həzrətin diqqətinə çatdıracaqam.
Minnətdaram, cənab nazir. Uğurlar.
Uğurlar.
Kapitalasyon layihəsi 1964-cü il oktyabr ayının 5-də ilk əvvəl sinatda təsdiqləndi. Şərif İmami Həsən Əli Mənsurun israrı ilə və özünü şahın yanında şirindəlilmək üçün gecə saat 12-yə qədər davam edən fövqəladə iclas təşkil etdi və sözü gedən layihə həmən iclasda ratifikasiya edildi. Layihə təqribən 3 ay sonra Şura Məclisinə göndərildi. Hətta nahar yeməyi üçündə dayandırılmayan iclasda sadəcə 15 deputat layihənin əleyhinə çıxış etdilər ki, bunlar da çox az bir zamandan sonra dediklərini geri aldılar. Maraqlı burasıdır ki, bu zaman məclisin dövrü sədri Abdullah Riyazi müalicəsi bəhanəsi ilə Amerikaya səfər etmişdi və deputatlardan 52 nəfəri də səbəbsiz olaraq məclisə gəlməmişdi. Sonunda məclisdə hazır olan 136 deputatın iştirakı ilə keçirilən səs vermədə layihə 74 lehinə və 61 əleyhinə səslə təsdiqləndi ki, əlbəttə bu arada Mənsurun bu məsələ ilə bağlı amerikanlardan aldığı 9 milyon dollar isə yetərincə təsirli və işə gəlim oldu.
Cənab Şərif İmami, biz sizə təşəkkür etməliyik. Bu layihənin qəbullu sayəsində üzərinizə düşəni çox yaxşı yerinə yetirdiniz.
Sizin bu fədainiz hər nə etmişsə, sadəcə vəzifəsinin yerinə yetirilməsi olmuşdur.
Cənab Başnazir, sizin vətənpərvərliyiniz və səltənət ailəsinə ürəkdən gələn dostluğunuzu bizə bildirmişlər. Mən ümid edirəm ki, ölkənin digər həssas şəraitlərində də sizin səylərinizdən faydalanaq.
Əlahəzrət, bu fədainiz hər zaman ölkənin və səltənət məqamının qulluğunda olmuşam və olacağam da.
Çox yaxşı. Cənab Başnazir... Buyurun, Əla Həzrət. Raport.
Əla Həzrət əmin olsunlar ki, bu fədainiz var güclə səy etdim ki, layihə hər iki məclisdə də mükəmməl sakitlik şəraitində təsdiq edilsin. Hətta dönə-dönə nümayəndələr qeyri-həqiqi söhbətlər etmək məcburiyyətində qaldı. Məsələn, dedim ki, bu layihə daha çox formaldır ya sadəcə amerikalı məsləhətçilərə şamil olur və onlar da sadəcə idarə saatlarında bu qanuna şamil olurlar və İranda yaşayan digər Amerika vətəndaşlarına bu kimi toxunulmazlıq verilməyəcək.
Elə ehtimal olaraq amerikaların nigaran olmaları da buna görədir. Səfirləri mənə zəng elədi, narazı olduğunu deyirdi. Və mən onları arxain etdim ki, işlər onların istədiyi kimin irəliləyib. Cənab Başnazir, siz də ilk fürsətdə Amerika səfirinə zəng açın və onu agah eləyin.
İtaət Əla Həzrət, ən tez zamanda Amerika səfiri ilə söhbət edəcəm.
Yalan danışmadan siyasətçi olmaq olmaz. Mən bu ölkənin şahıyam. Hər yoldan gələnə də cavabdeh deyiləm ki, şah Allahın sayəsidir. Bunu bu cəmaatın beyninə soxun.
İtaət Ali cənab.
Qumdan nə xəbər?
Sakitlikdir, Əla Həzrət.
Gerçəkdən? Xumeyni bir söhbət eləməyib,
ehtişaş çıxarmayıb ki.
Xeyr, Ali cənab, xeyr. Məncə o artıq bu işə cürət etməz.
Əla həzrət, məni həff edərsiniz. Amma mən düşünürəm ki, 15 xurdat ailəsindən sonra və neçə ay Davudiyyə həbsxanasında qaldıqdan sonra artıq bir hərəkətə cürət etməz.
Ümid varam. Amma bu sözlərlə mən əmin ola bilmərəm. Başa düşdüyümə görə Xumeyni başqaları ilə fərqlənir. Bəlkə hələ məsələdən bir xəbəri yoxdur və ya bir fürsət ardıncadır. Nə isə çox diqqətli olmalısınız. Hər an gözləmədiyimiz hadisə baş verə bilər. Bunu mənim dilimdən kəşfiyyat sədrinə də deyin. Deyin ki, bacarıqsızlıq göstərsə onu işdən kənarlaşdıracağım. İstənilən müxalifət yerindəcə boğulmalıdır. Daşdan səs çıxsa da heç kimsədən səs çıxmamalıdır.
İtaət alicana.
İndi gedə bilərsiniz. Hələlik sizinlə işim yoxdur. Ancaq mən əmil olana qədər hər gün buraya gəlib raport verməlisiniz.
İtaət Əla Həzrət.
Gedə bilərsiniz.
Lakin bu proqnozların heç biri təsdiqini tapmadı. İmam Xumeyni kapitulyasiya layihəsinin ratifikasiya edilməsi xəbərini aldıqdan sonra həmən il oktyabr ayının 26-sında Həzrəti Zəhra Səlamullah Əleyhanın mövlüd günü ilə eyni zamanda məşhur və tarixi çıxışı ilə bu məsələyə kəskin reaksiya verdilər. Bunlar İranda işlədikləri hər hansı cinayət qarşısında cəzadan amandadırlar. Bir Amerikan qulluqçu, bir Amerikalı aşbaz bazarın ortasında sizin təqlid mərcəyinizi terror etsə, ayağı altında əssə, İran polisi onun qarşısını almağa haqqı yoxdur. İran məhkəmələri onu mühakimə etməyə, istintaq etməyə haqqı yoxdur. O, Amerikaya getməli və orada Amerikalı ərbablar onun vəziyyətini təyin etməlidirlər. Sabiq dövlət bunu təsdiq etmişdi, lakin kimsəyə deməmişdi. İndiki dövləti isə neçə gün bundan əvvəl bir layihəni məclisə təqdim etdi və ondan bir neçə müddət əvvəldə sinata apardılar və bir bəli xeyirlə məsələni tamamladılar və yenə də səs çıxmadı. Amerikan hərbçilərdən, Amerikalı hərbçi müşavirlərdən sizə nə kimi xeyir mənfəət çatacaqdır ki, cənab, bu ölkə Amerikanın işğalındadır əgər, bəs bu qədər hayküy nə üçündür? Bu qədər tərəqqidən dəm vurmağınız nə üçündür? Bu müşavirlər sizin nökərinizdirlərsə, başqa nökərlər kimi onlarla rəftar edin. Əgər bizim ölkəmiz Amerikanın işğalındadır, bunu elan edin. Biz Amerikanın bayrağı altında gedəkmi? Güçsüz millət olduğumuz üçünmü? Dollarımızın olmadığı üçünmü? Amerika İngiltərədən pis, İngiltərə Amerikadan pis və Sovet İttifaqı ikisindən də pisdir. Hamısı biri-birindən pisdilər, biri-birindən xəbisdilər və bugün biz bu xəbislərlə uğraşırıq. Amerika ilə uğraşırıq. Amerika prezidenti bunu bilməlidir ki, bizim xalqımızın yanında dünyanın ən mənfur şəxsidir. Bugün bizim xalqımızın nəzərində ən mənfur bəşərdir.
Bu savaş, bu kəşfiyyat yatıb bir neçə nəfər yaramaz nalayiq haraya gəliblər.
Allah Hazret.
Ben onu bunu bilmirəm. Özüm bu Xümeyninin səsini batırmalısan.
Ali cənab, bu fədainiz əlindən gələni edəcək.
Kəşki bu qədər yaltaqlıq və dil töhmət yerinə bir qədər də bacarıqlı olaydınız. Bir qədər dirayətli olaydınız. Belə olsaydı bir axın cəmaatin gözü önündə ölkə şahına hörmətsizlik etməyə cürət etməzdi. Kəşfiyyatın qulağının lap dibində bir gecədə sadəcə Tehranda 40 min bəyannamə yayılır. Siz onlardan hətta birini də yaxalaya bilməmisiniz. Burada belə olanda ölkənin digər yerlərində vəziyyətin nə olacağı bəllidir. Ölkənin idarəsini sizin yerinizdən onların əlinə versəydim, indi artıq Amerikanın köpəklərinə də siyasi toxunmazlığı verməyə məcbur deyildik. Demişdim ki, diqqətli olun. Demişdim birini quma göndərin ki, gedib onu başa salsın ki, Amerika ilə uğraşmaq olmaz. Bunlarla qarşı-qarşıya durmaq ölkənin xeyrinə deyil.
Əla həzrət, sizin əmriniz dərhal yerinə yetirildi.
Nə oldu? Nədən yenə də minbərə çıxıb elə sözlər danışıb ki, deməməlidir? Ölkəni qarışdırmaq istəyir, yoxsa nə istəyir? Pul, vəzifə?
Əla həzrət, o hətta dövlət nümayəndəsini evinə də qoymayır.
Deməli, o razılaşmaq istəmir. Biz onu susturmalıyıq. Onu öldürün, səsini batırın, boğun.
Bu mümkün deyil. Bu iş təhlükəlidir, Əla Həzrət.
Xuleyni diri olana qədər bizi işimizi görməyə qoymayacaq.
Doğrudur, lakin yolu onu öldürmək deyil. Əla Həzrət, Ayətullah Xumeyninin xalqın arasında nüfuzundan xəbərdardırlar. Onu öldürmək vəziyyəti gərginləşdirə bilər. Ölkə hərc-mərcə qapıla bilər.
Sürgün! İndi ki onu öldürmək olmur, sürgün edin. Səssiz, sədasız. Gecə yarısı. Sonra da hər yerdə təbliğat edin ki, qara irtica ölkəni məhv edilməyə sövq etdirir. İstəyir ölkəni əcnəbi əllə tapışısınlar. Onların qarşısında komünistləri ələm eləyin. Bacardığınız qədər pul xərcləyin. Adamları satın alın. Yürüş təşkil edin. Hər nə lazımdırsə onu eləyin. Yalnız bu qailəni bitirin, cənab başnazir.
İtaət, Əla Həzrət.
Gedə bilərsiniz.
İtaət.
On gün sonra.
Gecenin yarısı ne haberdi? Kimdi? Ne haberdi? Baş getirmişsin? Ne oldu? Gecenin yarısı ne istiyorsun? Siz kimsiniz?
Kes sesini. Yoksa dilini keserim. Kes sesini dedim.
Gecenin yarısı halkın evine hücum edirsiniz. Sonra da artık danışırsınız. Bizden ne istiyorsunuz? Siz kimsiniz?
Dedim kes sesini. Bizim seninle işimiz yoktur. Biz Xumeyni'ni istiyorduk.
Siz Cenab Xumeyni'ni istiyorsunuz. Ağa namaz başı. Onunla ne işiniz var? Hay cemaat! Allah'tan habersiz zalimler. Əcnəbi nökərləri!
Səsin çıxmasın! Əsgər!
Buyurun, cənab polini.
Bu qoca qolduru götür, apar zərzəmiyə. Əl ayağını və ağzını da bağla. Səsi çıxsa, səsini batır.
İtaət, cənab polini.
Yaramaz, əcnəbi nökərləri!
Hey! Qalanınız, mənim ardımca gəlin. Tez olun, tez!
Cənab nazir, mən sizi təbrik etməliyəm. Əminəm ki, Əla Həzrət də bu işdən razıdırlar. İş olduqca sürətlə bitdi.
Təşəkkür edirəm. Mən də Əla Həzrətin razı olmalarına ümidvaram. Əlbəttə, çox çətin iş idi. Gecə vaxtı evindən çıxardıq və nəzarət altında hava limanına götürdük. Oradan da Türkiyəyə göndərdik. Buna rəğmən, mən bu əməlin mənə baha başa gələcəyindən qorxuram. Onun o ağır kölgəsinin hələ də hər yerdə olduğunu hiss edirəm.
Bir qədər diqqətli olsaz, heç nə olmaz. Cəmaat da çox tez unudar ki, Xümeynə adında bir adam varmış. Bu hayküylərdə neçə gündən çox uzun sürməz. Siz ağacın gövdəsini də, kökünü də bir yerdə vurdunuz. Bu budaqlar və yarpaqlar da çox tez quruyar.
Mən də sizin kimi düşünürəm. Kök olmasa, yarpaqlar qurumağa məhkumdular.
Beləliklə, Xümeyni də tədriclə unudulub gedər. Və o zaman... Siz meydanda hərifsiz olacaqsınız. Zənnimcə siz illərlə baş nazir vəzifəsində qalmalısınız.
Lakin bu proqnoz da doğrulmadı. İmam Xümeyninin Türkiyəyə sürgün edilmələrindən hələ 3 ay keçmədən İslam fədailərinin hərbi qanadı, kapitulyasiyon layihəsinin təsdiqlənməsində və İmam Xümeyninin sürgün edilməsində aparıcı rol ifa edən Həsən Əli Mənsuru İran xalqına xiyanət suçu ilə Allah düşməni kimi tanıyaraq ölümə məhkum etdi. Bu qərar 1965-ci ilin yanvar ayının 21-də Milli Şura Məclisinin binası qarşısında Məhəmməd Buxarayının açdığı 3 güllə atəşi ilə qüvvəyə mindi.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş görmüşük hamınızı növbəti dahilər verilişində. Bugün də lütfən bizimlə yol bir olun. Bugünkü dahilər verilişində mənşəcə Azərbaycan türklərindən olan böyük musiqiçi alim Əbdülqadir Marağı barədə söhbət edəcəyik. Musiqi Azərbaycan xalqının həyatının bütün sahələrində həməşə xüsusi yer tutub. Görünür, elə buna görə də orta əsrlərdə bütün şərq musiqisinin nəzəriyyə və təcrübi məsələlərini əhatə etmiş Safiyyəddin Urmavi və Əbdülqadir Marağı kimi iki kürfəyi məhz Azərbaycandan çıxmışdı. Thank you. Abdülqadir İbn Geybəl Hafiz Əl-Məraqi 14-cü əsrin ortalarında Azərbaycanın məşhur elm və mədəniyyət mərkəzlərindən sayılan Marağa şəhərində anadan olub. Orta əsrlərin bir çox digər alimləri kimi Marağayı da hər tərəfli təhsil almışdır. O, şərq musiqi nəzəriyyəsini dərindən mənimsəmiş. Gözəl xanəndə, musiqiçi, bəstəkar, rəssam, xəttat və şair olmuşdur. Marağayı öz şeirlərini Azərbaycan türkcəsi, fars və ərəb dillərində yazıb. Marağayı özünün yazdığı kimi, şeirlərinin əksər qismini Azərbaycanda və İraq türkləri arasında geniş yayılmış sigah, uşşaq və nəva muğamlarına uyğun vəzinlərdə qələmə alıb. Onun atası Mövlana Geyb tanınmış musiqiçi idi. Abdülqadir özünün Məqasid Əl-Ənhan adlı əsərində bu barədə yazır. Mənim atam Geybi müxtəlif elmlərdə və xüsusilə də musiqidə çox qabağa getmişdi. O, mənim təhsilim üçün, xüsusən də musiqi elmini öyrənməyim üçün çox iş görmüşdür. Onun oğlanları və nəvələri də tanınmış musiqiçilər olub. Abdülqadir Marağeynin kiçik oğlu Abdüləzizin musiqi nəzəriyyəsinə dair Niqavatul Ədvar əsəri hazırda Nuri Osmaniyyə kitabxanasında saxlanmaqdadır. Onun nəvəsi Məhəmmədin Məqasidul Ədvar əsəri də həmin kitabxanadadır. Abdülqadir 4 yaşında ikən Quranı əzbərləyir. 10 yaşında musiqi elminin əsaslarını mənimsəyir. Qramatika, ritorika və üslubiyyatı öyrənir və artıq onu da atası ilə birlikdə alim və şeyxlərin məclislərinə dəvət etməyə başlayırlar. O məclislərdə Quran ayələrini avazla oxuyur və mürəkkəb musiqi əsərləri ifa edirdi. O eyni zamanda musiqi təhsilini artırır və şərqin Farabi, İbn Sina, Safiyyəddin Urmavi, Qutbiddin Şirazi, Əbu Əli kimi alimlərinin musiqi nəzəriyyəsinə həsr